Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
niwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transwear Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Pakyɛ ɔmoma mmɔ mpaeɛ Ewurade Nyankopɔn a wodɔ yɛn na hwɛ ne emusua nyinaa so. Baabi a wo bia, home bia, yɛ home bia, agya wo ne firi wo. Yɛsrɛ na nka Ewurade wadi anim kan. Ɛbrɛ ababɔ mu nante adwumadie aduru so na nka ahom kronkron no ankasa bɛkasa akyerɛ yɛn. Yɛnim sɛ honhom no deɛ mankwa, na honam deɛ ɛnyɛ hwee. Ne sɛ nti na yɛbɛsrɛ wo nkyɛn wo nkronkron. Wo nkronkron tumi a ɛbɛtumi akanya yɛ ne atiefoɔ nyinaa. Yɛnim sɛ woka yɛ ho. Yasemwa yeti enyi na emu miyajune ni akume enyi na emra asemnosu. Ama nye ni ohao bia ni atetia ni ahaha bia da yesu bia no. Otiasifu nyankopon yini nyina efri yensu. Na irade yensenti minka wadumua ye wasemwa. Ebitmi ya maye ni daso ewa asetina emu. Eda wasi ewe yesu di emu. Amen. Dofu ye ni ajibibri sawa kanye unhu ewa babu muna nti yejumedi yon. Winim sa yejumedi yejumedi ya ebuwe ni pabibri. Na domo a etieti wo men mu ne aman ahodo so no yetia ne hie nkran papa e de nyankopon ase e wo de ye ma ye ne etiefu a wo tie dada nyina e bia ne nenso ne e de di kan kura wo prepare radio ya na onya sa session koso a tie ne sabri ya emre bia mu na urade nam so e be shira papa e dwumadie bia Transworld radio fo ene television fo ato ye bo ase aka bo mu ene ahyehye no bible kwan so ni diso ni diso kwan so se de be ya obetumi atene wate ase ye ni ohunu bible ni nyinaa mu se wo anya sika ne mre anko bible school a wo die ni da ne da nyinaa tie na wo tie ni nyinaa nkosi ase no na nso wa ye osofo mapan woni bible no mu efitire ekopi mutire na nsen adesua yesu nsua ni nyinaa ye yohani asempa no ewurade nam so ehyirishira ye papa papa ewurade nam so eboa ye meye kese ewo ni mu paa Fwabe kanye mwa, yejwa kwaba. Ene yesu ya yuheni ya sempanu, iti mwachwe hono mwono. Yadisu ya yesu ya no, ene tosu ahenu edyonu mienu. Na adi ya fwababu ono, neni mi mienko matiyo ya sempa, iti mwachwe, enche muba akon eko pumudu mienu no. Seke nkeni wia, yebe tuye buwasi, ni afwa ansemna mkre mkre, verse by verse, enche mu, eni njiche mu, ni etimi ati, ni epesi yechiri ninyi na asi. Yuheni ya sempa, iti mwachwe, etifi ya sem, Oba waresefo. Na Yesu eko enwubi ponusu. Na himrachino. Oba asuru fie biu. Na omayinu muni nina aba aninchen. Na otina ase chile chile wo. Na chilefo ni falesifo na di obedia. Wachinwa jwamo mumu ubae. Na odinube jine mfimfini. Waka chile nese. Chilefo. Wachire obeyi e jwamo mumu. Ewa supe. Ensu mwose sheye mrenu muse. Wonsi nipa otisa abuo. Na wonsi wonsi sen. Na wedie wakande sono hwee. Wenye bibi akotutu nano. Na yesu bre ni muase edine sati ya chile chile fomu. Na udasua ebisa nono. Oma ni musu esi wonse. Mumudie bonini ni hono. Manontubu wano kane. Na bre ni muase biyo e chile chile fomu. Na wandie watie. Na wahuni mebu wateno. Ufredi mako mako efrimpeni mfono so. Ebe si wwa udiye chileso. Ene ka yesu mkoni oba ujine mfimfi ino. Ne yesu maa ni musu ono. Nuwe unu ubiya so oba anu mkono. Ose nese. Oba. Hini watuwa fono wa. Ubiye mu ufwa na. Eno se. Ubiye mu mifwa uhura. Ena yesu se nese. Mensu mi mu ufwa. Ko na mkoyebo ni biyo. Euradi yesu kristo die. Oni ni nyansabuwa kwa nuu. Na okana sɛm no yɛ na adia otenase ya na adwene ho ahu sɛ onipa bie ne ho no onnyu ansakye Yesu asɛm titura yɛ ka ho asɛm no sɛ yɛ dikan ka atifia sɛm na kyerɛ no nefa oba waresɛfo no ne yɛ di hye Yohane eti ngɔtwe yase no ɛne oba yi a yɛ kɔ kyerɛ no wa waresɛ yɛ mu anaa sɛ dwama mu yi Yohane fa ne kwan a yɛ na ɔtae ɛfa so na ɔde kyerɛ ne nsɛm a ɛyɛ a ɔkyerɛ no so ɛne ɔde ka nsɛm no ɛwɔ ɛkwan bi a sɛ nkɔmɔtwetwe kwan so saa brɛ no na akasakasa aba Awurade ne nyamso mu adikanfo no ntem efo obei ho ene de wonye oba no no ho saa semi ene de saa nkon wochechi efa Yesu se oye wiase han no bepie mu kra yehwe ni nyina mu wiya ene abehu se no so bepie mu enti nsamu efo obei ho e wonyi mudu ba ko a edi saa eti enwotwe yan mu no wonhunu no wanyamsem krata papa aka no bia se de minim no wochire bible no se Africa sada dae no mu ene de bible of kasa no mu Hela kasa, eno ode chule apamufro no. Enkrata wakikambu mu, ede ya apamufro no. Eda suwa hati asia abisine. Na saa kasa ni munu, eno ode chile babo no asedi kobro fukase ni munu. Hela fo oba yabuwa, Westcott, eno hoto chule eno. Eyi nsemwa eva oba wa sefu ihunu, every you heni tingwa chunu mu. Ni viti asia hono, ede kwa kusine wye. Ena abranti yabuwa kwen fense nesli nso, ede hela kasa, echila asie. Na enso, ode yenkashe mdiye eshi asia munu mu. Ogese so kire ne de fa ho ene oyi obei ho asem efa awarase ye no ho enso de to ho empo se kenkan sa obei ho asem yi a ebehunu se e ade a enso so bone enso na emum e ade a yi bone atan pa se kenkan ni yi a ne ebehunu sa anya sa e bi obi adwene beye ne se esan se yesu amie nsi na bwan kunu nti na kyese ene yeso so bone enso nti wo ho kwan sa so ko ye bi da bi ye wa ade sua bebre ni abrabo panyi na so ahodo a Yebehwe no sa asem ya yekinkan ye mu pa. Na minu so Nyankopon ada roma. Yegusu ebobo mu yi, Awurade beka sa akyerɛ papa papa. Yehwe asempo a edikan. Yesu de oba ware sefo no bɔne kye no, ewa sori fie ho. Hwe nyi chemu baako ne mienu edikan no. Ose, na Yesu kɔ ngo bepɔ no so. Na hemra kye no, oba sori fie bio, na oman no nyina ba ne nkyɛn. Na otena ase ekyerɛkyerɛ wɔn. Awurade Yesu Kristo, emre bi obetena ase so ekyerɛkyerɛ no. Tumi ani nimdie ani nyansa na ode kana semunti no na ema edom epu ebetie no brebia ekofo ni nenka na tamfo ni na dofo nyina ba ni nchen betie asem no omamu ni nyina nkrofo ko ni nyina ohunsa bibi papa bi wo yesu mu a oka kire won etimre bia na oba yesu nchen betie nasem ena tamfo no ye farisifo ni akyerefo no nso a ye pekwan bia toto na no nso so no ye toto ano timre bia na omo nso ho ni apebi bia tie akoka kotibeka kotiebeka ani djuma no onu mudie Ena fe na dofo nso so a ne oke nyina nso enye onzunzunso aso bi nso no omusumre bia no no nso oba etimre bia yesu be hie mu e obia bia no na enipadom ejibum ebetie no kai sa na dwono ansa na ade ebeche no sa hindrim fuyi e hie mu na bra na odwunjun yesu hu no wonu muche emie no efa yesu hu wonehwan ne nyina pie wade sunsua ya yele na die tuaso no mu wonu die atinyi se yesu ye mezaya no Ene binu mso se, Yesu nye mezaya no. Ubi ya konifiye, no mubi ya ntimiya mfa Yesu ankonifiye. Na himra chine no, oba Jerusalem. Ne bro kwa surifiye no, eno tina se chile chile womo. Udi ya mfa nche mumi ensane na eno, entu aso. Na chilefu wani faresi fone di obe bia, wachine jomo mumu bae. No wadini bejine mfimfi. Eno wakachile ene se, chile chile fo, wachile obeyi e jomo mumu waso pe. Ndi omu pachile ene se, the woman was caught in the very act. Enti omu kwa neche se, oba anu gusua oya adie no pe. Enti wedie, eti nye bie ni hon. Wanu uye, ase, wanu uye nkrofobia, na wanu mo epese uyibo nifri hose. Na wanu mo oma jinia, enti opesu wadie sa. Opesu uye bibino, yesu kambi bibino, ujina suwa na detutu na no. Na kase, haa, yesu sisi. E diye na neye tain. Na enchile ni di, se nyamisumu edi kamfui, esuban ya wanu mo dane di chile yin. E bra na erwa, deti asoro fiho, e chile chile nkrofono. Neki kikiri miso asha ase wabontin ho. Ye. E hana na nyamisu mwedi kamfui. E kutawo beyi muni na tadie mua. Na tadie asase wasu somu ate teno ama honyi na aye fi. Hey. Woyano basa. Na wano mo da ahantanya wovi ase nyine die. Wawo chile sumenvia. Wapeso wade chile se ye die tine na. Wane die wantine wande wadibon ye ni pa. E ne nye sana nkofote ti wangungu ye nsuo. Ye die tine wamo aka wabontin die wantine. Obi ho no mu enka ne na bra bopa se de titie Yesu ada roma waji se ni pakro nti no hunu obi a se de wo se titi no ho daada no hofa e nwanwa se na nkrofuko no bae no no be hunu de na ekoso no enyame sumu adikamfo Yesu so obei mu begina dom no mfimfim fa ko na erade Yesu e kirekire no osum na hwefom e na ode kwelu tantan hi bo no se eh ya chi obei wo dwoma mu pe na ti nye bia ni hu so obei difo en de ya de e no kre ye ken Yen kanch raw se, so ugusua be sibra. Wanka sa ugusua na abaywa bakun osiswa. Wumpana fuwa be ko be se du.
utie call we ha na utie call we ha utie kwasi call na kwa me so frɛ wa na dwo na kwasi so frɛ wa sei na nkyerɛ sɛ wo bɔ bra pa ɛyɛ bra ɛtan ɛfi kura de obae ne ye no na ye bɔne kɛse pa ye wurade yesu kristo ka sɛ ye bɔne de na so wi ase no ɔse ne sɛ kɔ ne nkɔyɛ bɔne bio ɛgyinasia obesie sɛ wo nkɔyɛ bɔne bio no ɛne ɛgyinasia ɛyɛ papa ɛgyinasia ubesie sɛ fisa abrɛ yɛ kɔ no wo nmo nsa biem no ɛne ye ɛgyinasia papa na woni mra ne ye na woni sɛ so bɛma bi ɛne obi foforɔ yɛ bɔ adwaman a saa bɛma no ɔne obi yɛ bɔ adwaman no ɛne ɔba wa sɛfo no nyinaa na osi wa aboku wɔn ɛhifa ɛne ɔbɛma yi a ɔne no bɔ adwaman no ɔno de ɔfa ayɛ yɛ a ɔno de yɛamfa no ama hɔ no mu bie ɛsiane sɛ wɔantumi amfa ɔbɛma no ama bie no nti no na kyerɛ sɛ na wɔani mmerɛ paa so ɔde mmara no bɛyɛ adwuma ɛfirisɛ na mmara no ahyɛ sɛ sɛ biribi saa baa nnipa no mmienu nyinaa na yɛsi wa aboku wɔn na ɛba no sɛ na ɔbɛyi nko ara na ɛde no baayɛ na ɔbɛma no de yɛgyaa no ma no kɔɔyɛ wahu onipa sɛ deɛ siteɛ ɛne mpo saa na teɛ ɔbaa kɔfa ɔbɛma foforɔ a ɛwɔ ne kunakyi a hwɛ sɛdeɛ ɛbɛsi atua no agu saa ɔbɛyɛ so nanso bɛma deɛ ɔkɔ no kɔfa ɔbaa foforɔ ɛwɔ ne yere kyirɛ ne deɛ ɛkɔtɔ deɛ ne bodwɛ nyanyankyerɛ deɛ ɔnkɔ wahu sɛneɛ teɛ ɛnso yɛnhwɛ yohane asɛmpa ɛti nwɔtwe nyikyɛ mu num kɔpem nsia no ɛnso mose hyɛ yɛ mmara no mu sɛ wɔnse nnipa a ɛte saa boɔ na wo nso sese na wei deɛ wɔka de sɔɔ no hwɛe na wɔanya biribi akɔtoto n'ano na yesu brɛ ne mu ase ɛde ne nsatea twerɛtwerɛ fam ɛfa mose mmara no ho deɛ na deɛ wɔka no ɛnokorɛ na na ɔkwan biara nni hɔ a wobɛtumi asi mmara no tra se ama ayɛ yie na wɔ so ɔsi naboɔ na ɛyɛ nokorɛ nanso ne wɔpia yesu ahyɛ baabi a ɔnhunu adwene a ɔmfa ɔntia deɛ mose aka no anaa sɛ ɔma ɛmu nkyerɛkyerɛmu foforɔ ɔyɛ ɔwei ɛde som no fidie na ɔgyina so abɔ no kwaadu na ɛnyɛ w'adwene ne sɛ wɔbɛsi ɔbɛɛ yi aboɔ sɛ ɔhwɛ a na awurade nim sɛ ɔpɛ sɛ ɔsi ɔbaa no aboɔ na na ɛhia sɛ obi bɛka sɛdeɛ ɛnipa seteɛ akyerɛ no ɛfiri sɛ yesu deɛ na ɔnim deɛ wɔnipa mu nyinaa na asɛm yi ɛɛnika sɛ wɔde ɔbaa asoɔdenfo yi ɛbrɛ no ɛnkurɔfokuo yi amfa obuo amma no ɛwɔ atetee a na ɔtetee no no ne basabasa a wɔyɛ ɔno no ho na mmom wɔdi n'akyi twetwee no mekyerɛ ɔbaa no ɔtwetwee wɔn mene sɛ ɔbɛhu no ɔyɛ ɔwei nom deɛ ɔhaw ɛbɛka n'amanehunu ho yesu ɛbɔ no mu ase twerɛtwerɛ fam deɛ ɔyɛɛ no kyerɛ sɛ wɔnnye wɔn asɛm no ɛntom wɔamfa no ho ammɔ kora dubɔfoɔ no ho wɔamhwɛ so sɛ ɔbɛhwɛ ɔbɛyɛ nim ama n'ahomete adɔɔso yesu bɔ ne mu ase ɛtwerɛtwerɛ fam sɛdeɛ ɔnte nsɛm a na nkurɔfoɔ no ɛɛka no ɛha yi nko ara na ɛtee sɛ yesu twerɛtwerɛeɛ yesu nko ara na nkurɔfoɔ atwerɛ nwoma bebree ɛde afa ne ho nsɛm a ɛyɛ ɛfa ne ho ɛne nsɛm a onipa biara ntwerɛ wɔ asase so da ɛne deɛ ɛnyɛ ɛne deɛ ɔbɛtumi biara nanso ɔno ara yesu no ankasa deɛ wɔantwerɛ wɔ baabiara agye deɛ ɔtwerɛ wɔ fam wɔ asɔrefie ha no nko ara ɛmframa a ɛbɔɔyɛ ɛne nkurɔfoɔ no n'ase no ɛpepaa deɛ yesu twerɛ no saa berɛ no nanso asɛm a ɛbɛbisa ne sɛ ɛdeɛn ɛna na yesu twerɛtwerɛ no fam hɔ no ɛnkurɔfoɔ ɛtumi de wɔn adwene ɛka nneɛma bebree yɛntumi nhunu deɛ nanso mɛtumi de m'adwene aka kakra sɛ yɛtwe yɛn ani hwɛ adiyifoɔ no a yɛhunu adeɛ bi a ɛɛnika a yɛbɛtumi de agyina so wɔkaa sɛn ao awurade israel ani da so a wɔn a wɔgya wɔn nyinaa no bɛwuwo wɔn a wɔsan firi m'akyire no wɔbɛtwerɛ wɔn din asase so ɛfiri sɛ wɔgya nko ara so kyerɛ awurade no asɛm a mekenkan yei ɛwɔ yeremia ɛti du nson kyekyɛmu dumiɛnsa hwan nom ɛna na wapo awurade yesu kristo yi ɔbɛyɛ anaa ae ɔbɛyɛ po no deɛ nti ɔpo no no sɛ ɔno ɔkɔ awarese yie mu ɔkɔ adwamammɔ mu ɛnna anyamesomfoɔ adikanfoɔ yi wɔnom nso po awurade anaa ae wɔn nso po no wɔbɛtwerɛ wɔn din wɔ dɔteɛ mu megye di sɛ ɛno na na awurade ɛretwerɛtwerɛ wɔ fam no ɔtwerɛ wɔn mu biara din ne bɔne a na nkurɔfoɔ no ɛreyɛ wɔ fam hɔ ebia ɔtwerɛ ɔbaa bi a ɔte rome nso din ɛkyerɛ saa ɔbaa yi a ɔno yɛakɔkyere wɔ adwamammɔ yi ɔtwerɛ nso so fa afarisini bi a na ɔmfa no nyamesom nni agorɔ ho sɛ ɛberɛ a na ɔyɛ aberantewaa no ɔne ɔbaa bi bɔ adwaman wɔ rome yɛ a na ne yere nso nim ho hwee na obiara nso ni yerusalem a ɔnim ho biribie nanso awurade deɛ na ɔnim saa nnipa dadaa dwɛfoɔ yi yi a wɔnom ahantan bunkam wɔn so ɛkyerɛ biribi sɛ wɔnom deɛ wɔn yɛ ateneneefoɔ na afoforɔ deɛ wɔn na ɛyɛ adwumayɛfoɔ ɛberɛ a ɔtwerɛ ɔbaa koro no din no saa farisini dada yɛ ehunii dɛntɛm a ɔka no onimu sɛ ɔne obi foforɔ ahyehyɛ nhyiamu bi sɛ gyama anwummerɛ no obɛhyia obi wɔ baabi enti no nyine ni boss wa slam wa fo ho nwa na okọ ebetu mpo aba se na atwerefo no mu ba ko etai ko afiso kura bone ahye mu manu mu kosra obi ho na yesu twere sa edin no nso wa nwe no mu ono nso hunu ya fem boko okọ de ba bi otwerefo no ehwe de ewurade atwere no eno kan se ah o me ho ada so ntemu ano nso afa enkwansi ho ba bi no nso osin no nso afiri ho ntem na atwerefo mu ba ko nso ne ababa ba bi nso anyi nsen wo galilea aya wanwa no enti na nso gidi se obi anim yesu twere ohunu ya pefem onso adwane ko saa na otwerefo obi a de ba ko na we hunu na ne bon de so ntem na osin enyuma to so e de okronje mu ngotwe wo de yan mumu yesu wanim wo de yan kokuo mboni abo wanim han mu afei na sasemi a otwere no nyomu manim no na ebe mu wo de wanwu yesu wanim twerefo na ofoma obi a hunu de na wo de kokuo mboni eba nanim han mu boni a ohunta yo na sasisi su nyina wonim eda adeja e wo so ahemen no wati ade biye ni ho no mu atwere sam se si a enadi e wo yankopon anim Yohani asempa eti ngwa chunche monson kwa pimo nkron. Na oda so webisa nono. Oma ni muso ese wanse. Umudi ya bonini ni hono. Manon tuno buwa kane. Na obre ni muasi bio etre etre form. Na wandi ya watie nuwa huni mbuwa ateno. Ifri mpenifosu besi wa odi ya chilise. Na eka yesu nkon eni oba ujine mfimfino. Yesu chile ya kwanya ewasi ya faso ibu ya ten. Na ya asembia ewasi ya tia siye. Si ani ye tene ne fatade a ibetumi egu afoforo atan ma ayiye na se ntene sa afoforo de no a ye den koko obi de de ibetumi agina so e de egu atan ne se boni ni ye ho menua ewom se minim bibia afa ho de bra wotie mi nipa bebre na tie mi nipa bebre na tie sa adwuma die ye wa ma ho do bebre so ani amen mu so na enso me kan cho se me de mayi me ho afri abototo asem no mu o scott ni bi e ka fa ho se empanifo no ɛna wɔnom de odi kan twen wɔn ho fi sɛ nwa adwene mu da hɔ sene mrantewa no de mrante de wɔn de wɔfa nso ogyina wɔn aso na wɔde wɔhuri bɔso ne yɛ kɔ ne yɛ ba yɛ mrante de yɛ mrante de enti mpanimfo no hwɛ a nwa ho nim akasa akyerɛ wɔn tɛm no yɛ fa ɛtɛm ne yɛ fa enti hwɛ baabi akeka yɛ no a mpanimfo no kɔɛ na mrante de ɔda so gyina hɔ mrante no nso no wɔde wɔn ho hyɛ adwamammɔ ne bɔne ahodoɔ mu kɛseɛ paa nanso no na mpanimfo no adwene mu da hɔ sene mrantewa no Emebu nu jina ho kakra kosi se Yesu twere wo no mu so din ne sansa enti no ofiri ho maako enu enti no omu bia ni ho a otumi to obo ebo obei Yesu nko ana na nka obetumi atosa abo no wo nyina afa ho nwa wo ya nwa no sin wo ya nwa no sin bibia ni nya atumi mu o minua ye be gien boni atumu ni aba Yesu Kristo nchen no enu ni ade ehia pa enu ni ade titire Yesu nkwa na no wose etu mi no. Yesu nkwa na no tene. Hwe se, wadma kwa nyina ye nyacho mkwa. Yohani ya sempa, eti mwache, eche mudu kopi mudu bako. Na Yesu mani muso, nwa hunu obia so oba anon kono. Ose ne se, oba, ehinu watu afuwa no wo. Obia mu ufa na, eno se, mira, obia mu mifo. Ena Yesu se ne se, Me sume mufo ko nenkoye boni biu bate. Senka awrachi chisemu a awradi Yesu Kristo eka kira wo sabri senka obefa nanka adi atrasia enko haoni amane ene sumu atumfo epam wo nyina enka neyi a obetwin break ewo Yesu dimu ko nenkoye boni biu abrantie adenti na wadwene ye wo se obetimi atrasi edi oboni nyina bi no asako ha bi aka ho wo nyini se sabe Yesu si gwen ho hwe wo ti wiase hase Yesu Kristo eba wo nchen se mwa wasua mo neswa ama mko mu bo nyina mumra me nchen na mema mo ahome wo ti nsemu ewo radio so wo ti nsemu ewo asodem wo ti nsemu emra wutwem a otika mu wo ti nsemu ewo miami ahodo bebre wapre waso ogusu ebu odwaman ogusu eko ntoka ade nti na wapese emre kro no ano a watwi waso ewo nyankopon asem ho no emre kro no mu nyankopon fa wo kwoshe wan mu nyam ewo heaven Ade na pese obu nyankopon kwasea. So ade ne nkwaje a yentua ka. Wonfa sika ntua. Na de ebeji wa ne se woka bone atwe ho afiru bone ho. Na waba Yesu nchen. Na we nyina ye kachire we wuntie. Na mrekro no ano. Opese nyankopon efa wo ede ko na henie mu. Ade na pese obu nyankopon kwasea. Nyankopon nya ne saa wo. Ode nkwaje na cha okwa. Osime ntua sika bia mumra me nchen. Oh mo wa so mo ni so nyina mumra me nchen me mo wa home. Na nyakopon ka we nyina akyerɛ wo, na wo ka kyerɛ wo adwada, na wo ka kyerɛ wo abunada, na wo ka kyerɛ wo kuada, na wo ka kyerɛ wo yawada, na wo ka kyerɛ wo fiada, na wo ka we nyina akyerɛ wo, na wo prɛ waso, na wo prɛ waso, na wo daada wo ho, na da ne dura so yo me ba bra me nchen. Papa bɛn no bɛ saa de we. O nyakopon nyɛ saa de no. Sa wo pɛ sɛ o nyakopon hu mo ba, saa bre ya wo hwie na dom nhyira na gu yɛso no. Fa bi wate. Me nua ba wo tie mi saa bre. Fa se Yesu Kristo asɛm a ɔka kyerɛ ɔba no fa yiade hiade pa sɛ kɔ na nkɔyɛ bɔne bio ɛne nim guaseɛ sɛ Onyankopɔn abɔ fɛfɛɛfɛ waboa ma ɔnya ahoɔfɛ na wotɔn wo homa mɛɛma ɛne nim guaseɛ hwɛ ne tan sɛ Onyankopɔn ayɛ wɔ na wasiesie wo kamakama sɛ aberanteɛ na wato wo nsɛm anka saa bere ɛnka wobɛtumi afa wo so ɛde agye akra bebree na wote hɔ nom na mmaa no agu wɔ nso sɛ kraman bi ɛnyɛ nim guaseɛ nanso Awurade to no nsa frɛ wo ɔse ɛnɛ ɛnkɔyɛ bɔne bio Emfa ho ne ne wahye ne mu akoduro. Emfa ho ne bone a adware wakoduro. Emfa ho ne bone a mene wo. Enne yu betumi akasa Awurade. Enne ne de atwato. Mede me homa wo. Na Awurade so begye wo awa awa tu. Na wo bɛyi di bone ne hofo. Na Mose mmara no kyerɛ sɛ, wo so wo koma ba bia wo yɛ waresɛfo. Enti na wo kyerɛ sɛ, Yesu ɛsesa Mose mmara no ana da bi. Na wo de nasɛnua no mmom, enne esi ɔbɛyi ne bone ntɛm. Saa na Awurade Yesu Kristo ɛde asɛnnua no abɛyɛ bridge anaso ɔde abɛyɛ twene bi a ɛda Onyankopɔn ne nipa ntɛm enti sɛ wofa asɛnnua no so a na nso onyankwa no bi adɛn nti na Onyankopɔn de asɛnnua ayɛ twene ɛde ato hɔ sɛ yɛ nipa ɛmfa ne so ɛmma Onyankopɔn nkyɛn na wo sɛ wo deɛ wompɛ bridge no wo deɛ wompɛ twene no na mmom wode wobɛtɔ nsuo no mu na wotɔ nsuo no mu a wonyi ni sɛ wobɛyera na wobɛkɔ daa ɔyera mu na wobɛkɔ abɔ nsa mu gye mu wonyi ni sɛ saa na bɛba Awurade to ne nsa frɛ wo saa bere saa nipa yi a Oyɛ ɔbɛ bunu no bɛyi. Na mununkum bi akata ne so. Ɛwɔ ne nkwan bere mu nyinaa. Ɔno na ɔbɛkɔ ase nua no so akotua ɔba de bɔnyɛ ne ibɔ ne hoka. Wama wiase sɛ ɔbɛbu wiase atɛn saa bere no. Wama mebu saa ɔbɛyi nso atɛn nti ɔka sɛ kɔ ɔba nkɔyɛ bɔne bio. Ɔbɛ wiase sɛ wiase agye nkwa. Oh, ɛnɛ m'ani agye yie. Asɛm a yɛtie nyinaa yɛ ade a amama koma ɛne me kra atumi anya anigyeɛ soronko firi sɛ saa agye nkwa yi aba wiase ama me ne ɔmmie no sɛ sɛ nka wobɛtie no na watie n'ani a ɛnka Awurade bɛgye wo koraa ɛnipa bebree gyedi sɛ ɛsiane nso ayɛ bɔne bi nti ɛne wayere o mede mewɔ asɛmpa bi ka kyerɛ wo ɔma obi nka sɛ ɛsiane sɛ woyɛ wodini anaa ɔtorofo anaa akoromfoɔ anaasɛ woadi adansekuru mu atia obi anaa wayɛ bɔne bi nti ne wayera obi a wayera ne deɛ ɔkɔ so a yɛ saa nneɛma no Esan gye a ɔnye Yesu Kristo eniye ne nti. Woyɛ ɔdebɔnyɛ ni esan sɛ wonya nye Yesu Kristo niye. Ɛma Onyankopɔn hu mmɔbɔ ma Yesu nti ɔmfa wo bɔne nkyɛ wo. Ɛno nti na woyɛ ɔdebɔnyɛ ni no na mmom nyɛ adeɛ na woyɛ ne nti. Ɛna amo ayera. Yesu Kristo na ɔdebɔne kyɛ. Ɔno ne wiase nyinaa gye nkwa no. Ɔno na ɔbɛ wiase bɛwu ma wiase nyinaa bɔne. Na ɛno nti ɛna ɔde obiara ɔbɛ Awurade Yesu Kristo nkyɛn ɛbɔne kyɛ no no. Ene wo ba na minu aba wo tie mi sabri ene wo ba na minu aba ma wo tie mi sabri ene wo ba na minu a ene ne de di kan kra wo tie yen fa homa urade fa homa urade yesu kristo no wonye okra je urade yesu kristo di no be je uno fiefo nyina akwa si uti asne mompa ye o ye kra da fo ye da wasi bibri so ato nsafre ne se emfo ye nkoma ne ye kra nyina ama ye stressen ke urade wo ba be dom ye na kwa siesie na ka won kronkron na nkasa adware yen na ka urade wa gye atom kra asa o ma ye da wase e wo yesu din mu amen
oni ati ye ye te perebo nyame na sem ye nkwa ti ye
me gidi so nyankopon e hira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne won kasa Television International ne Transwear Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302-508-321 and 0547258639 0547258639 and 0207-244-2396 and 020-329 0207578 0203297578. So, Pastor Ochoa, email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau. It will be seen, yeah.